Okay, so ek wil sommer net iets vir julle wat regtig op my hart is en hoekom ek opgewonde is, net val oor die tyd wat ons nou ingaan, want dis self na 'n groot deurbraak. So dit beteken, soos ek wat ek gehou van Christen, wat, so dit beteken ons moet eintlik nou nog harder werk net om in daai teenwoordigheid van God te bly. Dis werk, maar dis ook rus, maar julle verstaan wat ek bedoel. So woensdagoggend, net Jesus een van die getuienis, het vloof al 30 van dit is. Woensdagoggend tree ons in vir die regering. Ronel het vir ons mooi sulke temas uitgewerk. Elke dag, elke oggend 5:30 kom ons hier by mekaar en ons bid vir 'n spesifieke tema. Woensdagoggend is die regering en Gabriel wat die ding lei sê, "Hey, kom ons bid vir die burgemeester somme op die naam. Kom ons sê Melvin Nike, ons bid vir jou, streng vir jou familie." Want die Here wil jou seën en hy, ons weet hy's 'n Christen, hy moet die Here se stem beter hoor. So dit gebeur in die oggend, die middag 3:00 bel François, Frans Legrand sê hy's ook in ons gemeente, hy het al die koördinering gedoen van die val die Bethel span en sê hy, "Almal, ek het vir jou en vir Daniel Newton, dis nou die leier van Bethel, 'n afspraak gereël by Melvin Nike en julle kan môre met hom gaan gesels en ook vir hom hande oplê en vir hom bid." Vroeg, dit is die oggend. Ek kan nie onthou dat ek al ooit spesifiek in 'n gemeente of in 'n oggend vir hom gebid het nie. En toe, so die volgende dag kom ons nou aan en ons bid vir hom en ons gee 'n paar woorde vir hom en hy deel vir ons onder andere oor profesieë wat hy weet wat deur George uitgespreek word in die herlewing wat gaan gebeur uit die suide uit wat opgaan na Kairo toe. En ek sê, "Jesus, hierdie ou hoor regtig die Here se stem. Wat 'n voorreg om 'n burgemeester te hê wat weet wat in die gees aangaan, wat weet waartoe ons op pad is." Maar ons soveel so dat hy sê hy weet net deur Jesus kan hierdie dinge gebeur. Ons het 'n bietjie gepraat oor die Code George en die taxivereniging en al daai goed en ons kon vir hom woorde gee en hande oplê van julle het vir my woorde ook gestuur. En hy sê toe, "Ja, maar hy gaan sommer sy skedule skoonmaak en dan gaan hy Vrydag by die Praise and Worship wees." Maar ek was al in baie sulke meetings, die ou sê altyd vir jou, hy kom en dan op die einde en dan kom hy nie. So ek vra toe vir François Vrydag aand, François wat alles gereël het en wat op die einde vir hom weer uitgenooi het. François, ek kom die burgemeester, hy sê nie, hy het niks laat weet. Hy sê, "Ag, okay, daar is 'n stoel staan leeg daar voor in die stadsaal." En toe iewers te sien Jannie hon hom en hy roep hom om ons te vorentoe, die van julle wat daar was. En die oomblik toe hy om vorentoe roep en hy begin vorentoe stap, toe spring net iets, ek weet nie of julle dalk gekyk het na my op daai stadium nie. Ek het iets sprang toe net op in my gees en wat ek ervaar is die Here sê hierdie is verskriklik betekenisvol vir ons dorp. Want hierso stap 'n burgemeester vorentoe om saam te kom staan en bid saam met 'n klomp ander pastore, saam met 'n klomp ander kerke vir die wil van God om te gebeur in George. In die geestelike realm, ek daai staan in my gevoel of in die geestelike realm kon insien, kon in ervaar die opgewondenheid wat engele en wat Jesus Christus self het oor hierdie spesifieke gebeurtenis. En die volgende oggend, toe vat die Here my terug na 'n soortgelyke ding wat gebeur het toe ek op Stellenbosch was. Ek was in 'n koshuis Wilgenhof en is al die huge rock shows gehad en dan is raak almal dronk en almal raak gekuier en het gaan net mal soos klomp studente kan. Dit was gevoel op ons hart, ons wil graag 'n praise and worship hou want op die einde is ons nie gemaak net om 'n klomp liedjies te sing oor liefde en oor drank en oor hoe ons onsself verloor nie, maar ons maak om vir die Here te loof. So ons reël toe die praise and worship en daag so elke 100 mense op. Maar daar kom toe, ek dink daar was een of twee ouens wat bekering gekom, maar die ou wat het op bekering kom, was die primarius, dan oor die hoof van die koshuis. En na daai geleentheid was dit asof dit in die gees net geshift het. Want wat het gebeur? Die gesag het erken dat Jesus eintlik die Here is. En ons kon toe net in die waardes van die koshuis op 'n sistemiese manier inkom en goed verander. Soveel so dat die volgende jaar was 'n ateëës ou wat hy was leier van al die eerstejaars en hy het toe na my toe gekom en gesê, "Almal, die goed wat julle voorgestel het, ons het so 'n hele dokument uitgeskryf vir goeders wat ons graag wil sien wat moet verander." Hy het gesê, "Almal, dit is briljant." Want daar staan op daai stadium niks van Jesus ingestaan. Hy sê dit is briljant. Ons gaan al hierdie goeders net so implementeer met ons oriënteringsweek. So, ek is opgewonde oor dit wat die Here gaan doen in George uit die geleentheid waar die burgemeester gesê het, ek gaan saam worship. Ek is bereid om myself te vereenselwig met 'n klomp mense wat vir die Here groot maak. So ek wil sommer net hierdie week afsluit en dan ook homself voorberei deur 'n gebed. So ek wil hê vat sommer die persoon langs aan jou se hand en dan bid ons spesifiek daarvoor. Jesus, ons sê vir jy dankie dat die mense van heinde en verre gestuur het om ons te kom bedien, Here, van Hawaii en van Californië en oral oor om iets te kon ervaar van u hart, Here, die feit dat u inzoom op George om 'n spesiale werk hier te doen sodat ons 'n klomp ander mense kan bless. Here, ons sê vir dankie, Here, vir Melvin Nike. Ons sê vir dankie vir dit wat in die stad sal gebeur het oor soveel honger mense wat saamgekom het van soveel verskillende kerke om u te aanbid en u te loof, Jesus. Here, en dankie dat dit nie hier stop nie, maar jy het 'n plan vir ons en ons vra, Here, dat ons sal oop wees vir die strategie van die Gees om te kan werk saam met u. Om te kan sien dat George op die einde daai ligtoring is, daai setel van herlewing, wat al so baie keer geprofeteer is oor hierdie dorp. In die naam van Jesus Christus. Amen. En net vir julle ook, elkeen wat betrokke was, hier was selfs nog manne, J.H. was een van hulle wat gisteraand nog al die klankgoeders op ons reg kry, want die klomp daarvan is gery in die stadsaal toe, mense wat in die oggende gebid het, dit was so lekker om vir Ronel hulle, daar by die stadsaal het hulle, waar allemaal net gekeier het, of selfs laat gekom het, was Ronel hulle op hulle plek met 'n klomp intercessors. Ek dink jy ons verstaan, wat gebeur as allemaal saamkom, en soos wat Ursula ook gegeet, hulle gawe bring, om te sien dit wat die Here wil doen nie. So amazing. Kom ons geef sommer net vir onsself en ons gemeente lekker hande klap. Ek het die onmoontlike taak om oor liefde te praat binne 20 minute. Toe ek voorbereid hierdie ding sonnet so half 'n paar woorde wat in my kop ingekom het en ek het neergeskryf en ek glo regtig is deur die Heilige Gees en dis wat ek gevoel het toe ek begin dink oor hoe werk die liefde. En dit gaan, die liefde is 'n moeilike een, daar word so baie gesê, daar word so baie gesing, so baie geskryf, maar wie weet werklik, wie kan my sy handboek leen? En ek het die ervaring gehad, dat so baie van ons is soos, hoe werk die liefde? Hoe werk God se liefde eerstens, maar ook, hoe werk liefde vir ons medemens? Hoe werk liefde vir my vrou? Hoe werk liefde vermoedelik as jy jonger is, vir daai persoon wat jy nog eers ken nie, hoe werk dit? Wie is daai een? Nee, Jage? Hoe werk dit? En ek wil begin om te sê, dis iets wat ons gereeld vir onsself moet herinner, is dat alles begin by goeie teologie. Sê dit. Alles begin by goeie teologie. Nou, teologie, as dit opbreek, is die woord theos, en logos. Theos beteken God, logos beteken gedagtes, die saak. So met ander woorde, sake van God, of dinge van God, gedagtes oor God, denke oor God. So wat maak God vir ons, wat openbaar hy vir ons, oor die liefde, want op die einde, dis waar ons prentjie van liefde moet vandaan kom. Nie van die mens help wat op die tydskrif raak kom, of die nietste popsang nie. En ongelukkig is dit meeste sy idee van liefde is een of ander fliek of een of ander popsong. So wat is liefde? 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Met andere woorde, as ons dink aan liefde, en ons gaan spesifiek praat oor horizontale liefde, liefde vir jou medemens, liefde vir mense. As ons praat oor liefde, dan moet ons begin by die een wat ons lief gehad het. Want die enigste manier, die rede, hoekom ons kan lief hê, is omdat God ons eerste lief gehad het. So ek wil hele met blaai na Johannes 3 vers 16 tot 18. En weer eens, as jy nie 'n Bybel het, jy kan jy gevindig vir jou enig kom gryp hierso. Seker die bekendste Bybelvers in in die Bybel, maar ook die Bybelvers wat ons, Johannes 3 vers 16, ek het hom al gelees, ons skip hom sommer. Ek gaan sommer oor na die volgende vers doen, want ons het hom so baie al gehoor, maar daar is soveel krag. Die rede hoekom hy so cliché geraak het, is omdat hy so kragtig is. So dit sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie enigste seun van God nie glo nie. So, Jesus word gebore as 'n babaetjie, hoekom? Jesus word gestuur na die wêreld, hoekom? Wat is die motivering agter dit? Liefde. En wat sê die Bybel? Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. So, Jesus word gestuur, die oorsprong van waarheid, die oorsprong van lewe, die oorsprong van die rigting waarin ons moet gaan, is God se liefde. Alles begin by liefde. En ek wil net so 'n paar gedagtes rondom die verhouding tussen waarheid en liefde vir julle uitlig, want ek ervaar, dis nou 'n uitdaging baie keer in kerk, is dat mense verstaan nie lekker waarheid en liefde nie. Hier is 'n voorbeeld, iemand sal sê, nee, ek het gehoor by die Here, so ek gaan maak die saak of ek hierdie ou uit die kerk uit offend nie, maak die saak of ek hierdie ding sê nie, ek gaan sommer net eerlik wees, want dit is waarheid, ons mense van waarheid, maar dis nie Bybels nie. As ons kyk na hoe teologie, hoe God gewerk het, uit die liefde vir mense, is die waarheid gebore. Efesiërs 4 vers 15 sê, spreek die waarheid in liefde. So alles wat ons doen, alles wat gebeur, moet gebeur in die konteks van liefde. In 'n manier kan ons sê, liefde is alles, want God is ook liefde en hy is alles. Dis waar die lewe gaan. En dan is dit ook liefde is waarheid. Goddelike liefde is waarheid. En wat ek daarmee bedoel is, dit kan ontdek word. Jy kan vir die Here vra om vir jou te openbaar wat ware liefde is. In 1 Timoteus 1 vers 5 sê die Engels so mooi, sê the purpose or the goal of this instruction, sê Paulus vir Timoteus, is love. Die Afrikaans praat om liefde te wek. Die doel van die opdrag is liefde. So selfs as ons die Bybel lees, die doel van God se instruksie, van God se opdragte, die goed waarna ons moet gehoorsaam wees, is op die einde om liefde te wek binne ons. En dan waarheid veronderstel gehoorsaamheid en dit begin by liefde. Okay, wat bedoel ek daarmee? So as ek sê, dit is waar dat wanneer jy geld spaar, dan het jy meer geld. Dis 'n logiese een. Of as jy oefen, dan raak jy fiks, sir. Dis waarheid. Fikser. Nie het wenig fiks dadelik nie. So, ek maak 'n waarheidstelling, en as jy sê, almal, dit wat jy gesê het, wanneer jy oefen, dan raak jy fikser. As jy sê, dis waar, maar jy doen het nie, dan is het waar in jou leven, of is het waar vir ander mense? Dis het dalk een waarheid wat daar hang, maar jy is nie noodwendig gehoorsaam aan die waarheid nie. As jy sê, om te spaar is een goeie ding, is een waarheid, jy gaan meer geld as jy spaar, dit veronderstel gehoorsaamheid. So hier is die ding, as ons sê, dat ons wil gehoorsaam wees aan God. Ek het al baie mense dit gehoor sê, dan sê hulle, ja man, ek maak die saak wat ek nou doen met hierdie ding nie, of selfs ouens wat groot in die bediening is, Benny Hinn het het byvoorbeeld gesê al, hy het op die einde vir sy, aan sy dochter daarvoor repent, en dis waar ek die story gehoor het by sy dochter, in 'n onderhoud met hom, hy het gesê, familie kom nie bo bediening nie, bediening is belangriker as as vir my nie. Want hy wil net gehoorsaam wees aan God. Dit is die veronderstelling wat hy maak. Maar wat sê die Bybel? Wat is die grootste gebod? Jy moet vir God lief hê en jy moet naaste lief hê. So as iemand vir jou sê, hey, ek is net gehoorsaam, dan sê, hey, ek hoop daai gehoorsaamheid sluit in die hoogste gebod, wat liefde vir God is en liefde vir mense. As ek kan vir julle klomp waarheid sê oor julle almal se lewens, en as dit nie in liefde is nie, dan gaan julle dit glad nie ontvang nie. Maar as dit in liefde is, dis nie oor ek bang is dat ek julle moontlik in aanstoot laat neem nie, maar ek weet, ek moet my hart toets, en liefde is so 'n moeilike ding. Ek kan na Frans toe gaan en vir Frans sê, Frans, ou, jy moet regtig harder werk aan jou musiek, wat glad nie waar is nie. Een van die ouens wat by ons in hierdie week was en het gesê, ek het nadat het met hom in Frans daar gestaan, en die hele tyd gesê, fenomenaal, 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 in Frans se musiek. En julle gaan nie weet of het uit liefde uit is, en of het nie uit liefde is nie, maar in sy gees gaan hy dit weet. So dis die moeilike ding van liefde. Maar die belangrike deel daarvan is, dat waarheid kom net voort, of goddelike waarheid kom net voor uit liefde uit. En gehoorsaamheid beteken om gehoorsaam te wees aan liefde eerstens. So alles het met liefde te maak. Alles. Alles het met liefde te maak. Dis 'n waarheid. Ons is gemaak in die beeld van liefde. God is liefde, ons is gemaak in God se beeld. So daarom gaan ons 'n verskillike behoefte hê aan liefde. Daarom as jy nou 'n alien uit die lug uit laat val hier in Suid-Afrika en hy skakel die draadloos aan of hy gaan op iTunes, wat ook al ding hy kry en hy gaan luister na die liedjies en hy sê, "Jesus, hierdie ouens het regtig 'n ding met liefde." In verskillende vorms van liefde. Hoekom? Want ons is gemaak uit liefde uit en ons gemaak in die beeld van liefde. So, sonder liefde gaan jy nie vervulling kry nie, want dis jou identiteit. Dis hoekom ons deur tienerjare gaan, dan het ons hierdie behoefte om 'n meisie te hê, of ons het 'n behoefte na vriende, ons het 'n behoefte, en dis omdat ons gemaak is in liefde. En dan is ons opdrag, die groot gebod is liefde. So, dit maak net sin dat ons baie maak van liefde. Ek hou van wat Peter Cicero sê, hy sê, the end goal of life is to love well. The end goal of life is to love well. As ek eendag doodgaan, en mense, en is een of ander ceremonie hierso, en my vrou stap vorentoe, en sy kan sê, almal loved well, he loved God well, and he loved people well, dan gaan ek in my graf bly wees. Of saam in die hemel, bly wees. So alles het te maak met liefde, maar hierso is die probleem. Hierso is 'n groot probleem. Het is maklik om God lief te hê. Nie altyd nie, maar het is maklik om vir God lief te hê, want jy weet hy is perfek. As jy teologie reg is, dan weet jy hy is absoluut goed. Hy sal niks, hy het niks sleg om nie, hy is nie een yin-yang God nie, hy is nie emotioneel op en af nie, hy is een goeie God, so is makkelijk om vir God liefde, hoekom, want hy is perfect, maar horizontale liefde, met andere liefde vir ons meer as mens, die tweede gebod, het een probleem, het een probleem, wat ek moet mense lief hê, en is mense perfect, allemaal behalwe François, nee, hy is nie perfect nie, mense is nie perfect nie. So wat gebeur? Jy het hierdie ongelooflike liefde vir die Here en nou begin jy jou liefde uitleef teenoor mense. En jy kom agter eers maar hierdie mense reageer nie soos wat God reageer nie. Hulle is nie lankmoedig nie. Hulle is nie geduldig nie. Hulle is nie vol vergifnis nie. Jy kan nie net altyd na hom toe kom terugkom en ons 'n opbouende woord nie. Selfs God se dissipline is net mooi. Nee. Mense is selfsugtig. Hulle is onder die sondeval, baie van ons in baie aspekte van ons lewens nog. So dis die probleem. Maar, as dit gaan, dat ons groot opdrag liefde is, dan beter ons baie hard werk in die ding. Inteendeel, ek dink ons sal baie goed doen as ons ons kinders kan leer nie net om wetenskap en wiskunde te doen en nie om sport te doen nie, maar om lief te hê. En weet julle wat gaan dan gebeur? Dan gaan ook ons wiskunde en ons skynat en ons sport en alles gaan beter raak. As daar liefde ontwikkel, selfs in 'n sportspan, dan is daar hoër effektiviteit. Verlede was dit so'n goeie voorbeeld. Thomas het vir my vertel, hulle het baie gesukkel in die eerste span rugby by Otoniqua, en toe het hulle vir Mani van Living Ball ingekry, en een ding wat Mani toe vir hulle leer, en sê, hey, julle ouens hou nie van mekaar nie. Julle mekaar vergewe. Dit is een van die goed wat hy vir hulle geleer het. Kom, want liefde, op die einde bring het resultate, want dit is gemaakt wie ons is, dit is in die vloei van wat God besig om doen, dit is sy momentum, so jy weet waarom doen nie, wees lief, en dan moet jy ook dalk uitkom waar C.S. Lewis gesê het, don't think about if you are loving your neighbor, act as if you do, probeer net om lief te wees, so die definisie van liefde wat Jesus vir ons gee is Johannes 15, Vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy liefde vir sy vriende gee. Wow. So hierso is jou onperfekte vriend. Geen vriend is perfek nie. As een van julle hier sit en julle nog nooit het 'n leerstang gehad in vriendskap nie, dan weet ek nie wat sy planeet jy bly nie. Ons almal het al daai ervaring gehad. So nou sê Jesus, die definisie van liefde, met ander woord die hoogste vorm van liefde, het ek aan julle bewys, weer eens goeie teologie, wat het Jesus gedoen, is om jou liefde, of jou lewe neer te lê vir jou vriende. Dit is die hoogste vorm van liefde. John Vanier, dis 'n ou wat, 'n Franse ou, katolieke ou, wat sulke huise, te huise opgesit het, om verstandelijk gestremde mense te versorg en hulle te ondersteun. Hy het so mooi gesê, hy sê, love is to reveal the beauty of another person to themselves. Amazing. So liefde het te maak met die ander persoon. Nie met jou nie. Jou behoefte na liefde is baie keer die rede hoekom jy sukkel met liefde. Daarom is een mens, as ons vol berading doen, dan begin ons altyd, hey, hoe is jou verhouding met jou pa, hoe is jou verhouding met ma, vertel bykie jou familiegeskiedenis. En as daar nonsens gebeur het, dan gaan het moeilik wees vir die persoon om eerstens vir God lief te hê, en tweedens om ander mense lief te hê. Want ons is veronderstel om in liefde gebore te word, in 'n familie wat liefdevol is, en wat ons dan uitstuur om liefde te gee. Dink so daaraan, hoekom sal iemand wat 'n baba plaas, die ouers 'n vraelys en die ouers 'n onderhoud laat voer? Wat probeer hulle kyk? Hulle probeer kyk of daai familie genoegsame, ja, finansiële hulpbronne, maar ook emosionele hulpbronne het om hierdie kindjie te versorg. Met ander woorde, om te kyk of daar genoeg liefde gegee kan word vir hierdie spesifieke kindjie. So, as ons geliefd voel, kan ons meer liefde gee. As dit goed gaan in jou huwelik, dan is jy soveel sterker in al die ander aspekte van jou lewe. As ek verlede week moes sukkel en elke aand by die huis kom en my vrou moes die pot in die panne op my gooi en vir my klomp stinkdoeke gee en sê, "Dé, nou is dit jou beurt," dan sou hierdie week regtig baie sleg vir my gewees het. Het gehelp dat my ma daar was ook vir die week. Maar die feit dat daar liefde tussen my en my vrou is, dat daar gesonde familieatmosfeer is in ons huis, het gemaak dat ek ekstra meer tyd kon spandeer om vir ander mense liefde te gee. So liefde het te maak met die ander persoon. Ek is lief vir jou beteken, ek is bereid om iets te gee sonder om iets terug te verwag. Liefde gaan nie oor jou nie. So moeilik een. Horizontaal. So, vertikaal is 'n groot uitdaging vir ons, en vir al ons as mense wat hou daarvan om te werk vir iets, is om God se liefde te ontvang. Want as jy nie God se liefde ontvang nie, dan gaan jy nie daai vergifnis en daai vrede ervaar, dat jy regtig gemaak is net soos jy is, en jy is wonderlik gemaak. En dan is actually iets om te gee. O, oomblik as jy agterkom daar is actually iets om te gee, dan is jy reg vir liefde. En dan die grading van liefde is, hoe meer jy gee, hoe meer kom jy agter. Ek het selfs meer gehad om te gee, as wat ek gedink het, ek het om te gee. Liefde het ingebou in sy definisie, vryheid van keuse. Die oomblik as jy die reaksie beheer, dan is dit nie meer liefde nie. As ek na Fransjo toe gaan en ek sê, hey Fransjo, ek is lief vir jou. En Fransjo sê, ah. En ek raak kwaad, kan nie geloof Fransjo, hy maak so niks van my liefde nie. Verstaan jy nie jou? Ek het 4 kinders en 'n vrou. En ek doen die moeite om te sê, ek is lief vir jou. Om 1 koffie met jou te drink. Wat doen ek? Is 'n liefde nie. Dit gaan alles oor my. En dis die probleem met hoekom die sondeval ook gebeur het, is God het gesê, hey, ek gaan mense maak in my beeld, hulle is liefde, maar liefde veronderstel vrye wil. So, vir my, om hulle liefde en om 'n liefdesverhouding te kweek, moet ek vir hulle vrye wil gee, so hulle moet kan teen my kies. En ongelukkig het Adam en Eva, eers Eva en dan Adam, net dat die vrouens weet, het hulle teen my gekies. Het hulle teen my gekies, maar sonder daai opsie is daar nie liefde nie. En dis die moeilike ding in verhouding. As ek begin verhouding bou met iemand, dan is altyd die ander persoon se reaksie, kan ek nie bepaal nie. Ek kan dit nie bepaal nie, daai persoon moet bepaal. Hy moet sy moet dit bepaal. En dan moet dit aangaan. Rozaan, wat lag jy so vir Jaco? Kon jy nie die reaksie bepaal, maar op die einde het jy hom gevang, nee, well done. Liefde se hoofdoel, en as jy een ding kan onthou, behalwe dat alles begin met goeie teologie, is dat hierdie liefde se hoofdoel is altyd, en hou van die Engelse woord, connection. Die doel van liefde is nie om 'n behoefte binnen myself te bevredig nie. Die doel van liefde is nie om te trou en kinders te hê nie. Die doel van liefde is connection. Want is in daai connection met 'n ander persoon en selfs met God, wat ek vind wie ek is en hoe liefde werk. So, ek wil dit opbreek in 4 goed. Dit streef na die bou van connection. Met ander woorde, as ek in 'n verhouding staan met iemand, as ek lief is vir my vrou, as ek lief is vir 'n vriend, dan is my hart om waarde toe te voeg tot daai persoon. Nie om waarde toevoeging van daai persoon af na my te kry nie. Dit is nie liefde nie. Liefde gee. Wat het God gedoen? Hy het sy enigste seun gegee. En dis die momentum van die heelal. As jy in daai ding instap, dan voel jy sommer die wil van die Here saam met jou. Dis ook om verlede Vrydag, toe ek voor Julius Malena staan, en ek kon regtig vir God se liefde vertrou vir hom, en ek kon God se liefde ervaar vir hom, toe voel ek sien die wil van die Here, soos ek lank laas dit ervaar het. Hoekom, want ek was daar, nie om iets te ontvang, ek het geweet, ek gaan dit nie kry nie. Ek was daar om te gee. So waarde toevoeging, dan liefde het ook die doel om connection te herstel. So nou is jy in 'n vriendskapverhouding en iemand sê, nee, sorry, jammer, ek wil nie meer jou vriend wees nie, jy is so en so en so, of jy is te christelik, of jy doen hierdie jy nie die regte kar nie, of wat ook al. Of miskien gebeur daar iets, dat in 'n besigheidsverhouding, wat ook al, daar word stem is na maar besluit nie. So, liefde sê, dit gaan nie nou oor wie moet die geld kry nie. Dit gaan nie oor wie moet die boedel kry van my pa en my ma nie. Dit gaan oor hoe kan ek connection herstel met my broer en my suster. Hoe kan ek dit doen? Dit gaan nie oor wat is regverdig nie. Justice, ons is so hou van justice. Ek moet die helfte kry. Ek is een van 'n tweeling. Ek moet die helfte kas sny is in die helfte deur. Dit is die hartse stories, julle almal ken sulke stories, want waar het gaan nie oor liefde nie, het gaan oor regverdigheid. En hoe doen 'n mens dit? Vergifnis, jammer. Ek is jammer, weet jy wat, in jou kop moet jy gaan, as hierdie ding ons gaan help om verhouding te herstel, as dit ons gaan help om weer die verhouding op 'n regte plek te kry, dan offer ek haar kas op. Vat sommer die hele huis. Vat alles. Hier's 'n oom in ons kerk wat precies dit gedoen het. Hy het gesê, hy worry nie oor die boedel nie. Hulle kan 'n huis leeg dra. Vir hom is die heel belangrikste dat daar nog steeds verhouding moet wees onder die, en al verloor hy finansieel, hy was nie 'n ryk oom gewees nie, al verloor hy finansieel, hy is bereid om te werk vir die herstel van die verhouding. Dan, ook reiniging. So as daar, sê nou een pa en een seun, en dit het ek al baie gesien, sê nou een pa en een seun verhouding, is daar bijvoorbeeld die seun rebelleer en het bly saam met sy meisie en as seks en as draaks, of wat ook al wees, dan is daar een reiniging nodig. Want jy, as jy is Christen, ek kan nie, as ek weet Frans jou leef in sonde, kan die verhouding, kan net op 'n sekere punt kom, sonder dat daar konfrontasie gebeur. So dan met die konfrontasie gebeur, en dan weer eens die doel is, om connection te herstel. So nou, anders te, so, ach nee, my seun, ek gaan hom nou aangaan, ek so bang, ek verloor hom, so ek gaan nie met hom praat oor die ding, dat hy saam met sy meisie bly nie. Maar nie is, jy is die teenoorgestelde ding wat gebeur. Weer eens, context is liefde, nie om reg te wees, en die Bybel sê, jy mag nie, voor huwelikse seks sê nie, jy mag nie, seun, jy is van die pad af. Nee, dis nie waar het gaan nie. Weet jy wat, papa is so lief vir jou, en dit waartoe jy nou op pad is om te gaan, jy is besig om jou ore toe te maak vir God se stem. Met ander woorde, konfrontasie, dat is 'n reiniging, dit is baie keer die moeilikste deel, want daar so kan jy net met die wysheid van die Here dit reg kry. Maar hier is ook net vir julle 'n voorbeeld, so daar is twee ouens met wie ek 'n pad stap, die een ouse ouers is baie christelik, en hy tot en die ene ouers is nie christelik, en hy baie tot, die ene, altyd van hulle tot bekering gekom, en die ene het weer teruggeval in 'n leefstyl van rebellie. Toe vraag ek vir die een wat nie teruggeval het, want die een wat teruggeval het, sy ouers is christene. Toe vraag ek vir die een wat nie teruggeval het nie, wat sy ouers nie christen is nie, hoekom val hy nie weer terug in die spesifieke sonde nie? Toe sê hy, vir ons, sy pa is kwaai. En hy weet dat sy pa streng is. Toe in die oomblik ervaar ek het so, hoor jy wat hy sê? Dat hierdie konfrontasie is so deel van hierdie connection. Sê nie, snel op die regte manier gedoen nie, maar daar is iets van Godse dissipline wat hierdie pa verstaan. En dan die laaste een is beskerming van connection. En hierdie is ook 'n baie moeilike triekie ding, en ek wil julle met sommer deur die week as huiswerk gaan bid deur hierdie goeie. So, hier's 'n voorbeeld. So, ek en my vrou is een van die kosbaarste verhoudings in my lewe. Is my en my vrou se verhouding. So maak nie saak wie jy is, as jy inmeng by daai connection, dan sal ek my vrou beskerm en my verhouding met my vrou beskerm. So, gisteroggend bijvoorbeeld ek 'n baie lekker geleentheid gehad om paar goed doen met mense wat ek van baie hou en bediening en ding en is lekker geleentheid vir die koninkryk. Maar ek en my vrou het 'n date gehad om te gaan draf. So wat het ek gedoen? Ek gesê, nee, jammer. En aan die ander kant was daar, nee man, net gaan vinnig, net 'n vinnige draaitjie. Nee, ek en my vrou het 'n date gehad om te draf. Wat doen ek? Ek het grense in my verhoudings instel. Ek beskerm my mees intieme verhoudings. En jy moet konsentriese sirkels van daai verhoudings, gaan teken dit sommer vir jouself uit. Heel in die middel, die ding wat jy die meeste beskerm, selfs bo jou vrou, want jy weet op die einde gaan dit afvloei na jou vrou en jou familie toe, is jou verhouding met God. So kom die Bybel ook sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit gaan oor God eerste. En dan deur jou familie gaan dit dan soveel makliker wees om ook die koninkryk te sien. So maak vir jou konsep, wie is daai verhoudings wat jy moet beskerm, want baie keer, dan gaan ons na die persoon wat die meeste nek, en nie noodwendig na die persoon wat regtig die liefde nodig het nie. Great, so om op te som, God is vir ons die beste voorbeeld van liefde. En ons sal goed doen om 'n studie doen van wat liefde is, uit die Bybel uit, hoe Jesus opgetree het, hoe hy dit gedoen het, en dan liefde se hoofdoel is altyd connection. En ons doen dit deur waarde toevoeging, deur die herstel van connection, reiniging, wat soms konfrontasie insluit, en dan grense, om grens te stel, om jou mees kosbare verhoudings te beskerm. Miskien moet ek net die laaste punt daar maak, want as jou verhouding, soos ek vroeger gesê het, as my verhouding met my vrou reg is, en my kinders het 'n goeie verhouding met hulle pa, dan gaan my bediening floreer. Toe ek hier aangekom het in George, het my pa so na, op daai stadium was net na Nicholas en Eva gekyk, en hy het gesê, almal, al sit niemand sondag in daai stoele by shofar nie, maar jy het 'n sukses gemaak in hierdie verhouding, hierdie twee verhoudings, dan het jy sukses behaal. Want wat het my pa my geleer? Hy het gesê, daar is prioriteite in verhoudings. So ek wil jy, kom ons maak somit ons oor toe. As jy sit vandag en jy ken nie vir Jesus nie, jy weet, as jy uitstap, jy gaan nie hemel toe nie. Jy het nog nooit sy liefde ervaar nie. En jy wil vandag net, jy wil hier die connection met God moet herstel word. Dan wil ek jy jou hand so baie hoog opsteek. Jesus. Dan sommer net, ek gaan nie vorentoe roep nie, maar as die Here met jou gepraat het oor verhoudings in jou lewe, en dalk miskien dalk om connection 'n prioriteit te maak oor jou, bo jou eie behoeftes, om liefde regtig te gaan uitleef soos wat Christus het vir ons uitgeleef het. Dan wil ek jy moet sommer net jou hand hoog opsteek en sê, ek is vandag uitgedaag om liefde te gaan uitleef soos wat u, wat Christus wou hê. Steek sommer net hoog jou hand, dit is al 'n commitment. Dankie, Jesus. Okay, julle kan weer hande laat sak. Ek wil ons sommer, julle kan oopmaak, draai twee na mekaar toe, en dan vraag jy, vir die persoon langs jou, is daar 'n verhouding in jou lewe op hierdie stadium, waar jy die Here se genade het, nodig het om waarde toe te voeg, of wat herstel nodig het, of wat daar konfrontasie nodig het, of is daar verhouding wat jy moet werk om te beskerm, met ander woorde is jou prioriteite en jou verhoudings verkeerd. Ons kan dalk in daai laaste slide weer opsit, Roan. En dan bid ons spesifiek saam met mekaar, net vir daai goed. Dalk voor julle bid, So volgende week gaan ek aangaan met hierdie tema en die week daarna ook. Volgende week gaan ons spesifiek kyk net na seksualiteit. Die aand gaan ons praat met die jong mense net rondom seks en die al die drang aan die dinge. Die oggend gaan spesifiek kyk net na wat is seksualiteit van 'n Bybelse oogpunt af. Want is iets wat ons moet vir die Here vra en die Here vertrou om dit te definieer uit wie hy is, en wat die woord sê, nie wat die wêreld sê, of dalk selfs jou ervaring nie, maar wat die woord sê, so is 'n baie belangrike onderwerp, jy ook sommer net vir my kan bid daarvoor, dis goed wat baie kontroversieel is, obviously, maar ons weet dis wat die woord sê, so volgende week gaan ons daar praat die oggend, en ook in die aand, so jy kan saam mekaar bid.